Baliq tutish uchun gidrolokator. Men taraqqiyot va kashfiyotlarga qarshi emasman. Toster, fen, kalkulyatordan bajonidil foydalanaman. Ularni kundalik qoloq ishlaridagi katta ko'makchilar deb bilaman. Ha, turli yangiliklar ko'nglimga yoqadi. Lekin mana bunisi haddan oshish. Baliq tutish uchun qurilma gidrolokator deb ataladi. U fenga o'xshaydi. Siz uning bir uchini suvga tiqasiz va yoqish tugmachasini bosasiz. Sensorlar baliqni sezadi va ma'lumotlarni raqamli ekranga uzatadi. Qo'lga tushdi. Jabrali bechora 2-chi jahon urushi vaqtida kashf qilingan kashfiyotning qurboni bo'ldi. Lekin baliqqa emas, baliqchiga achinish kerak. Hayotda shu bo'yi ko'p narsani o'rganmadim, ammo bir ishda ustaman. Bu baliq ovi. Otam ashaddiy baliqchi. Rostini aytganda, biz baliq ovlamagan ta'tillarni eslay olmayman. Birortasini ham. Biz daryo qirg'og'ida soatlab o'tirardik. Forel g'ij-g'ij edi. Jim, baliqni cho'chitib yuborasan. Xul kedalar. Pokaklar silkinadi. Uyqusiraganmiz. Shaloq mashinada yetib kelganmiz. Endigina tuxumdan chiqqan baliqchilar. Chuvalchanglar. Qarmoqlar. Leskalar, fata apparat, erkakcha hangomalar ham. Baliq ovi odamni bir-biriga yaqinlashtiradi. So'z ortidan so'z, suhbat boshlanib ketadi. Futbol, qizlar, maktab, xudo. Baliq ovlayotganingda hamisha gaplashishga vaqt topiladi. Ko'rdingizmi, aslida siz biror narsa tutganingiz unchalik muhim emas. Albatta, sizdan birinchi navbatda so'rashadi. Xo'sh, o'lja qanday bo'ldi? Lekin baliq ovining hamma jozibasi baliqda emas, balki daryoda o'tkazgan vaqtingizdadir. Xullas, to'satdan gidrolokator. Qanday sun'iylik? Xuddi o'zing o'z to'yingni o'tkazgandek gap, yoki internet orqali xushtorlik qilgandek, yoki elektron xo'rak orqali ovlagandek, yoki do'kondan gulxan uchun o'tinni sotib olgandek. Baliq ovi muqaddas narsa. Uni qisqartirish mumkin emas, takrorlash mumkin emas. Siz uchun nima muqaddas? Do'stlar bilan tushlikdan keyingi sayrmi? Xotiningiz bilan yolg'iz qolib, ertalabki qahva ichishmi? O'g'lingiz bilan birgalikdan mashina haydashmi? Qizingiz bilan birga plyajda dam olishmi? Balki men pashadan filiyasayotgandirman. Balki shunday qilmayotgandirman ham. Gap mana nimada? Odamlarni qadrlash zarur. Har xil texnik yangiliklar qarmoqqa baliq ilinganini kutishning yoqimli soddaligini o'ldirishi kerak emas. Agar otam ikkimizda gidrolokator bo'lganida, biz ko'proq baliq ovlagan bo'lardik, ammo barcha suhbatlarimiz yakun topgan bo'lardi. Otam dunyodagi eng yaxshi baliqchimi? Bu dargumon. Dunyodagi eng yaxshi otami? Bu borada menda hech qanday shubha yo'q. Siz kimni yuqori qadrlaysiz? Ular bu haqda bilishadimi? Bu haqda siz ularga ajratayotgan e'tiborga qarab baho berish mumkinmi? Nima shu gidrolokatorga o'xshab, sizning hayotingizdan o'zingiz uchun ahamiyatli bo'lgan taassurotlarni qisqartirmoqda?